habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen jimcaha bisha agoosto waa 1 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa wadajirida kugu daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno awoodda ay ciidamada soomaaliya hadda u leeyihiin inay la wareegaan ammaanka soomaaliya howlgallo militarina ay ku sameeyaan.
qorshe kastoo dagaal looga hortegi karo xeeladda cadowga markaa isticmaalay inaad fahamsan tahay oo meesha mukhaabaraadka isaga uu isticmaalay inuu najaxo weerarkiisii waa in mukhaabaraad aad u isticmaashaa.
dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dagaalkan inuu yahay dagaal wadareed. waxaa la filaya waa wiilashoodii, waa gabdhahoodii, maalinta sahantidoodii, guryahoodii la qarxinaayo, inayan dheelsanin oo ay maaragtay dowladda bas aysan ka sugin.
waxaa kale oo aad idaacadda ku dhagaysan doontaan weerar ee al-shabaab xalay ku qaaday degmada afgooye.
alxamdulilah kulley sida ay rabo maysan noqonin dabarkan laga jibiyey. kontaroolada ay soo weerareenna dhowr yani ayaa looga reebay ii sheeg dhaawacyigii iyo shagweydkooda oo meeshay ilaa wax daasaas nagama soo gaarin. kulley laba qofaa ku dhibantay, midna dhaawac waaye.
waxaa kaloon idiin haynaa u k oo lacag ka badan 92 milyan oo giniga ingiriiska ah ku bixinaysa ammaanka iyo horumarinta soomaaliya.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in ay ku qabteen oo ay ka hortageen hub gacanka cadan xilli ay dagaal ka socdaan dalka Yemen. ciidamada ayaa war ay soo saareen ku sheegay in markabka dagaalka ee USS Jason Dunham uu qabtay doon 8 hub, taasoo Mareykanku biyaha caalamiga ee gacanka cadan ay ku qabteen. arrintan ayaa waxay dhacday talaadadii lasoo dhaafay. muuqaal ay baahiyeen milatariga Mareykanka oo markaasi la sii daayay jimcaha maanta ah ayaa muujinaya doontaasi yar ee hubka 8. ciidamada ayaa sheegay in doonida laga helay in ka badan 1000 qoryaha AK-47 loo yaqaano. waxay sidoo kale ciidamadu sheegeen in aan la shaacin halka uu hubkaasi ku socday.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ololaha doorashada xilliga dhexe ee aqalka Mareykanka ka caawinaya xubnaha Republicanka ayaa gobolka Indiana mar uu dad la hadlayay waxa uu mar kale beegsaday wasaaradda cadaaladda. madaxweyne Donald Trump oo dadweynaha la hadlaya ayaa yidhi wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda FBI-da waa inay shaqadooda qabsadaan, si wanaagsanna u qabsadaan. isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku daray in dadkuna ay aad u xanaaqsan yihiin waxa dhacayana ay sharaf darro tahay. Donald Trump ayaa dadweynihii uu la hadlayay la wadaagay inuu jecel yahay inuu arrintan bannaanka ka joogo, balse haddii ay taasi weydo inay uu gacanta la geli doono haddii loo baahdana uu xaruntaasi tegi doono.
mudaaharaadyo ayaa ka qarxay caasimada Uganda jimcaha maanta ah kadib markii ay booliisku xireen nin mucaarada oo dalkaasi aad looga yaqaan, iskuna dayay inuu dalka ka dhoofo sababo caafimaad dartood. Robert Kyagulanyi oo ahaa heesaa kadibna noqda xildhibaan ayaa dalkaasi looga yaqaanay Bobi Wine, waxaana laga soo xiray garoonka diyaaradaha ee Kampala habeenkii Khamiista. qareenkiisa ayaa u sheegay v o a da in Kyagulanyi loo qaaday cisbitaal ay dowladdu leedahay, si buu yidhi ay dowladdu u hubiso inuu xanuunsan yahay iyo in kale. qareenkiisa ayaa sheegay in markaasi ninkaasi aysan xaaladiisa caafimaad wanaagsanayn, islamarkaana lagula taliyay inuu Mareykanka u aado arrimo caafimaad. Kyagulanyi waxa uu ka mid ahaa 5 xildhibaan oo la xiray horraantii bishan iyadoo lala xiriirinayo bannaanbaxyo ay dadku dhagxaan ku tuureen gaari uu saarnaa madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni.
kuuriyada koonfureed ayaa toddobaadkan dambe u diri doonta kuuriyada waqooyi ergay gaar ah si saraakiisha labada dhinac ay isula meel dhigaan wakhtiga uu dhici doono kulan madaxeed la filayo inuu dhex maro labada hogaamiye ee dalalkaasi. afayeen u hadlay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa jimcihi maanta ahaa sheegay in wakiil gaar ah oo ay san dawladda magaciisa shaacin uu arbacada u socdaali doono magaalada Pyongyang. Ergooyinka kala socda labada dhinac ayaa lagu wadaa inay isla falanqeeyaan waqtiga uu dhici doono kulanka labada hoggaamiye ee looga hadlayo xiriirka waqooyiga iyo koonfurta iyo burburinta hubka nukleerka ee gacanka Kuuriya. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa bisha Abriil ee sanadkii aanu soo dhaafnay aniraahda dhigaystayaal ee sanadkan waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Moonjong, kulankaas oo ahaa mid muhiim ah. Dhammaadka sanadkan ayuu madaxweyne Moon booqan doonaa magaalada Pyongyang oo uu ka dhici doono kulan kale oo ay yeelan doonaan labada hoggaamiye.
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa soo gabagabeysay booqasho 3 maalmood oo ay ku tagtay 3 waddan oo ku tirsan qaarada Afrika, iyadoo booqashadiisina ay ugu dambeysay ay ahayd tii ay ku soo martay dalka Kenya. Safarka Theresa May ayaa ujeedadiisu ahayd in la hagaajiyo xiriirka dhaqaale ee Britain iyo qaarada Afrika ka hor inta aan UK aanay ka bixin midowga Yurub sanadka dambe. Dhinaca kalena booqashada May waxay ku soo beegantay iyadoo Britain arrimaha Soomaaliya ay ku bixinayso malaayiin dollar si markaasi wax looga qabto. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta noo soo jeedinaya.
Ra'iisul wasaare May oo noqotay hoggaamiyihii ugu horreeyay ee UK oo booqday Kenya muddo 30 sanadood ayaa qaarada la tagtay maalgelin ay Britain ku sameynayso dhaqaalaha iyo amaanka gobolka Bariga Afrika. Si Britain ay ku kobciso cilaaqaadkeeda Afrika ka hor inta aysan si rasmi ah uga dirman laaban midowga Yurub bisha March ee soo socota. Ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay oo Britain oo booqday Kenya waxay ahayd Margaret Thatcher, waxayna booqashada May ahayd tii ugu horreysay muddo 5 sanadood oo ra'iisul wasaare ka socda Britain uu booqdo qaarada Afrika. Intii ay joogtay Kenya ayay ra'iisul wasaare May booqatay ciidamada Britain ee magaalada Nairobi ku sugan, kuwa oo gacan iyo tababarba ku siiya ciidamada waddamada kala duwan ka socda oo qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Dowladda Britain ayaa war ay soo saartay shalay oo lagu soo beegay booqashada ra'iisul wasaare May ee Geeska Afrika. Waxay ku sheegtay in ilaa iyo 7 milyuun oo giniga Ingiriisiga ah ay Britain ku bixinayso howlgalka AMISOM. Waxay sheegtay in 6 milyuun oo kale oo gargaar ay ku caawinayso Soomaaliya si ay uga soo kabato dhaawicii ka soo gaaray abaarti ku dhufatay. Sidoo kale UK waxay sheegtay in 25 milyuun oo gini oo kale ay ku taageerayso dowladda Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa halis ku ah meelo ka baxsan Soomaaliya, gaar ahaan dalka Kenya, oo ay qaraxyo iyo weeraro gaadma ah ka geystaan. Ra'iisul wasaare May ayaa intii ay joogtay Kenya waxay hoosta ka xariiqday baahida loo qabo helista ciidamo Soomaaliyeed oo xoogan oo ammaanka kala wareega ciidamada AMISOM marka ay dalka ka baxaan. Waxay sheegtay in Britain ay doonayso intaasi ay si wanaagsan u dhacdo oo laga dhabeeyo, iyadoo intaasi ku dartay in UK ay hormuud ka tahay dadaallo lagu xaqiijinayo in howlgalka AMISOM ee ka caawiya dowladda Soomaaliya la dagaalanka ururka Al-Shabaab uu helo taageerada maaliyadeed ee uu u baahan yahay. Britain waxay Soomaaliya geysay horaantii 2016 ciidamo gaara oo gaariya 58 askari si ay u tababaraan ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Shalayna waxay magaalada Baydhabo tababar dhinaca ammaanka ugu soo gabagabeeyeen ilaa iyo 500 askari oo Soomaali ah. Ciidamada Britain ayaa bilaabay tababarada ay siinayaan ciidamada Soomaaliya bishii January sanadkii 2017, iyagoo xoogga saaray habka gaarsiinta tasiilaadka caafimaad ee furimaha dagaalka iyo tababarada la xiriira ilaalinta xuquuqda aadanaha. Sanadkii la soo dhaafay, UK waxay dadaalada caalamiga ah ee nabad ku soo dabaalida Soomaaliya ku bixisay lacag gaaraysa 358 milyuun oo giniga Ingiriisiga ah. Waxay martigelisay shirkii Soomaaliya ee 2017 ee lagu heshiiyey isbahawadaagsiga beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ee dhinaca amniga iyo horumarinta. Hase yeeshee, walaaca laga qabo u diyaarsanaanta ciidamada Soomaaliya inay ammaanka la wareegaan ayaa weli ah mid sarreysa. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhowaan dib u dhigay dhimista tirada ciidamada AMISOM oo markii hore loo qabtay bisha Oktoobar ee sanadkan, iyadoo dib loogu dhigay bisha February ee sanadka soo socda, iyadoo waqtiga ammaanka lagu wareejinayo ciidamada Soomaaliya oo ay AMISOM kala wareegayaana loo qabtay bisha December ee sanadka 2021.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
inta la og yahay 7 qof ayaa ku dhintay 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal xalay degmada Abgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ku dhaxmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday. Saraakiisha dawladda ayaa sheegay in dhinacooda ay ka dhinteen 2 askari mid kalena uu ka dhaawacmay, waxayna sheegteen in qasaaraha xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ay gaarsiiyeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerar ka soo qaaday. Maxamed Cabdi Xasan ayaa dagaalkaasi ka wareystay taliyaha saldhigga Abgooye Cabdiqaadir Cismaan Mursal.
Dagaalka horta xalay magaalada meel ka baxsan oo gobol kontrooliinka naga ciidankeena degan yahay soo weerareen. Alxamdulilah kulli silay rabo maysan noqonin. Dabarkan laga jiriyey dad badan oo ciishag tuulooyinka ku nool oo meeshay u carareen waxay loo sheegayaan inay dhaawacyo tiro badan iyo dhibasho badan ay meesha ay kala kulmeen. Kontaroolada ay soo weerareen dhowr yacni ayaa looga reebay iisheeg dhaawacyo iyo iisheeg weydkooda oo meesha ka jiteen.
Waa gartay marka tirada guud ahaan dhibashada ku dhimata dagaalka waa imisa?
Walaa anaga hadda kuleeyay alxamdulilah wax dhaasaas nagama soo gaarin. Kuley 2 qofaa ku dhibantay, midna dhaawac waaye. Intii kale waa ciidanka difaaca uu ku jiray waa iyaga dhabar jibin galaha loogu yimid dharbaaxyo xun oo kulula la kulmeen xalay madyan.
Marka tirada iyaga aad ka disheen imisay noqonaysaa oo marka lagu duray labada idin?
Dhaawacyo tiro badan lama soo koobi karo, waa wax yaraa ka caray basli sheegaya tuulooyinka. Hadda meelahaas tuulooyinka sida sagaalaad iyo Gaalwuru iyo Lukaas Tabiid iyo meel walba hadda meedkoodii dhaawacooda ayaan
waa gartay. Taliye, dagaalkan Afgooye iyo Shabaab ka soo weeraraya wuu soo noqnoqday. Madaxdii gobolkaa tihiin, markaad ka fikirteen maxaa soo celcelinaya oo magaaladan beelaha uga dhigay Shabaab inay markas soo gasho?
Wallahi inay Shabaab horta ma soo gashaba. Shabaab sideedaba dadkan idaacadaha ma iska bulbuunayaan wax iyo Shabaab gudaha magaalada maba soo galaan balna daafaha waaye. Marka markay isku soo dayaan sida hadda xalay loo fashiliyaa loo fashiliyaa mar walba.
Marka maxaa u suuragelinaya inay soo weeraraan marka?
Wax u suurtagelinaya lama arko Shabaab. Waxa weeye dad oo Soomaaliya waayo oo iisheeg ummadda ku dhexmidmay, marka meelahaas oo iisheeg ciidamada joogumaana meelaha shacabka degan ay kasoo wareegayaan, koonaha beledka wax kasoo turtuuraan, isla markii ciidankeena oo koonaha magaalada wada degana markay ka wareelaanna isla markii goobtay wax kasoo turtuuraana lagu celiyaa oo maba soo dhaafaanba. Abood hadda buuran oo la buulbuuniyana mana hayaan mana iisheeg ku socdaanba.
Laakiin weeraradan ay soo qaadayaan qalqal bay ku hayaan dadka magaalada Afgooye ku nool oo
wax qalqal la yiraahdo ma jiraan magaalada, ganacsigeedii, shacabkeedii, socodkeedii, gawaaridii, wadooyinkii sidii awel loogu talagalay u socdaan. Wax qalqal marna loo qabanaya ummadda shacabka qalqal lagu gelinayo ma jiraan. Anaa ku cadaynaa magaalada ku sugan meesha.
Laakiin dadku waxay leeyihiin rasaasta dhacaysa iyo xabadaha la iswadaarsanayo oo soo
ma jiraan wax rasaasa oo hadda dhacaya magaalada ka jira lama arko. Waa isla markii aw la afjarayba maxaa rasaas dhacay magaalada, ganacsigii, socodkii, sidii loogu talagalay u socdaan waxba kama jiraan. Warkas
waxaa la sheegaa in ciidamo aad u fara badan ay degan yihiin magaalada oo kuwa aamisoomna ay ku jiraan, haddana dagaaladana soo noqonaya. Dadka idin eedeynaya waxay leeyihiin iyadoo la og yahay in tuulooyin ku dhowdhow degmada Afgooye ay weli Al-Shabaab joogaan, lagu sugax difaacyo ku yaala Afgooye oo sida ay ugu suura gashin ay soo weeraraan markasta.
Waxba kama jiraan, ciidanka loogu talagalay uu ku sugan yihiin, hawshii loo soo idmaday sidii loogu talagalay u qabsadaan, wax dhibaata kama jiraan. Wararka oo meelaha been abuurada iyo dadka oo cadowga u gacan haatinaya oo muraalada u dhisaayo oo cadowga kamid ah oo meelaha ku wadwado iyo idaacadaha qaarkood oon waxba hubsanin oo dadka Shabaabka taa iska wareysanayo iyagoo iskaga dhigaayo dadka iisheeg shacabka Afgooye iskaga dhigaayo, marka waxyaalahaas waxaan u sheegayaa inay ka waantoowaan idaacadaha iyo saxaafadaha dhammaan. Waxaan u sheegayaa inay ciday wareysanayaan iyo ciddi kale inay kala ogaadaan ay isku dedegan shaksiyaadka ay wareysanayaan wuxuu yahay in kala yagoon kala weyn.
Dagaalkii xalay kadib, hadda waa sidii xaaladda magaalada Afgooye xilligan aan hadlayno?
Aad iyo aad ay u degan tahay, wax dhib ma jiraan. Aad iyo aad u degan tahay, sidii loogu talagalay howlaha u socdaan wax dhibaata kama jiraan, alxamdulilah.
Kaasina waxa uu ahaa taliyaha saldhigga Afgooye Cabdiqaadir Cismaan Mursal, waxa uu u waramayay Maxamed Colaad Xasan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo Haaruun Macruuf Xasan.
dhow dhawaan waxaa isbeddel lagu sameeyay madaxda ciidamada qalabka sida iyadoo ay socdaan dadaalada dib u dhiska ciidanka. Hase yeeshee, su'aasha la isweydiin karo ayaa ah ciidamada xilligan jooga ma u diyaarsan yihiin howlgallo culus oo military iyo inay qayb ahaan amniga waddanka kala wareegaan ciidamada AMISOM. Waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan igala qayb gelaya wasiirkii hore ee gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, taliyaha howlgelinta qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanla sare Cabdi Maxamed Dile, madaxa macadka daraasaadka amniga Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho gaashaanla sare Cabdulaahi Cali Macow, iyo Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab hase yeeshee ka soo goostay. Hadalkana waxaa ku horeynaya gaashaanla sare Cabdi Maxamed Dile oo ka jawaabaya su'aalahayd in ciidanku ay diyaar u yihiin howlgalo military.
Haa, way u diyaarsan yihiin, because waxaa weeyo ciidanku mar hadduu qofku ciidan yahay oo uu qalabkiisi haysto cadowgana jiro, ciidamada howlgal waa u diyaarsan yihiin. Oo hadda markaan example ka soo qaado qaybtaan oo kaleeto, meelo ma annaga waan maqa way degan yihiin AMISOMtu airport iyo waxaas, ciidamada inta badan ayaa keligood degan oo keligood howlgala goob kasta. Marka ma aha in la yidhaahdo kuwan AMISOM hadday jirin howlgal ma socona, waa socdaa howlgal AMISOM la'aan howlgal waan u diyaarsan yihiin.
Waa gartay. Waxaan rabay inaan weydiiyo wasiirka hore gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, caqabado fara badan ba haysta ciidanka, inkastoo siduu korneelku hadda inoo sheegayo ciidanku ay diyaarsan yihiin keligoodna howlgal ay geli karaan, haddana wax xaqiiqa ah Al-Shabaab inay weeraro aada u culus oo kuwa military ah oo qaab military u habaysan ay kusoo qaado saldhigyadana ay kormarto iyadoo boqolaal ciidamada Soomaalidu ay dhufays ku jiraan, marka maxaa ugu wacan habacsanaantaas?
Haaruun, waa mahadsan tahay iyo waxaan salaamayaa asxaabta kale ee kuta dooda. Runtii horta marka hore waxaan rabaa inaan garto inaan leenahay ciidanka ugu fiican runtii, oo markii aan booqashada ku tagno wadamada deriska iyo regionka aan ku naalnana, mar walba way noo sheegi jireen inay Soomaaliya ciidamadeedu ay yihiin ciidamada ugu fiican Afrika marka laga eego dhanka howlgalka, geesinimada iyo maaragtay
way ugu fiicnaan jireen Soomaa wasiirada maasanadaaqwatijireen
haddana way ugu fiican yihiin runtii, laakiin caqabooyin baa hortaagan inay runtii waajibaadkooda gutaan. Caqabooyinka hortaagan waxaa ka mid ah dhinaca taakuleynta ayaa ka mid ah, hadday noqon lahayd hubka iyo rasaasta. Runtii caqabadahaasi ilaa ay mudday jirtay hub ku filan inaysan haysan ciidanka, taakuleyn ku fiican inaysan haysan, gaadiidkii loo baahnaa inaysan haysan, iyo ma aragtay qalabkii loo baahnaaba inaysan haysan. Marka caqabadahaas mudday soo jireen ilaa ay haddana way jiraan, laakiin caqabadahaas haddii loo dhammaystiro oo ciidankeenu uu noqdo ciidan oo haysto waxyaabaha uu u baahan yahay sida ugu horreysa mushaaraadkooda iyo daryeelkooda caafimaad iyo qalabka iyo saanada ay u baahan yihiin oo ay ku howlgeli lahaayeen oo kula dagaalami lahaayeen cadowga, haddii loo dhammaystiro waxaan qabaa inay awood iyo karti u leeyihiin inay dalka ka nadiifiyaan Al-Shabaab, cadowgana ka difaacaan qaranka Soomaaliyeed. Runtii
waaye cadowga aad ka hadlayso waxaa hore uga tirsanaa jiray Sheekh Ibraahim Nadaara oo idinkula jira khadka, hadda wuu ka soo baxay garabkaas, maxaan ku yidhaa dowladda ayuu la joogaa. Maxay ugu suura gashay Al-Shabaab in saldhigyo waaweyn oo ciidamadu joogaan inay si dhib yar ay ku dul maraan? Ma waxaa ugu wacan hub culus bay haystaan? May ka tiro badan yihiin?
Horta waa mahadsan tahay. Dagaal waxaa la yidhaahdaa waa khiyaano, maahan dagaalku awood, maahan dagaalku maxaa la yidhaahdaa tiro badni. Qof waxaad arkaysaa aada iyo aada u xoog badan oo haddana lagdaya qof ka tabaryar ama markaad fiiriso la muruq ahayn, maxaa yeelay dagaalka markay timaado waa qad iyo xeelad, maahan awood iyo tiro badni. Marka in saldhigyo intaa la eg ay weeraraan oo ay dardaraan waa xiyalka dagaalkii ka mid tahay, iyo qofba ay weliba taasoo weliba calaaqo xoog leh la leh istikhbaaraadka caskariga iyo meeshaan la weerarayo, xogta laga hayo, iyo dadka jooga qaflada iyo mooganaanta ay ku jiraan, hubka yaala naftarkiisa noocyadiisii waxa uu yahay, tirada ciidanka jooga iyo macnawiyaadkoodii moralkooda siduu yahay, gurmadka ugu dhow inta uu jiro, iyo adii waxyaalo la mid aho ay yaqaanaan dadka dagaalka iyo ku takhasusay ama yaqaano si mumaaras ahaan waxa ugu takhasusaana ama fiyori ahaan iyo aragti ahaan iyo cilmi ahaan baa ugu takhasusaane wax u khuduucayo oo hoos sareeyo waay. Laakiin ta tiraado say ugu suura gashay intaas aan soo sheegay iyo qaabkii dagaalkii awal u socday oo lala qabsaday watanada culimada dagaalka ka hadla isku haystaan ma cilmi gaar u madax banaan oo qawaaciddiisa iyo wixiisii laba dagaalku mise waa fan oo mar walba duruufta iyo xaaladda markaa jirta iyo ragga markaa jooga iyo environmentiga markaa lagu nool yahay buu yuu u khuduucayaayo hoostagaya cilmi ahaan ay isku haystaan marka waa dad la qabsaday wejigii hore iyo qaabkii dagaalka uu ku socday haddana radulficil iyo jawaabo ka bixinaya dagaalka noocaasina waa dagaal loo yaqaano xarbulcisaabaadka ama dagaalka guriilaha loo yaqaano ku dhufo ka dhaqaaqda ujeedkiisuna aan ahayn in meel la qabsado oo laga taliyo oo la maamulo ujeedkiisa keliya ay tahay macnawiyaadka iyo moralka cadowga kaasoo horjeeda inaad maxaa la yidhaahdaa aada burburiso oo wujuudkaaga iyo jiritaankaagana aada sugto waa dagaal sidaasi ku salaysan wey muddana loo diyaar garoobo oo ciidamo iyo hub iyo taktiga loo galana dareemaysaa waxaan aaminsanahay anigu maanta in shabaabka iyo dowladdu ay dowladdu hub badan tahay marka si loo fiirsho maxaa yeelay kuwaan xagga kasoo jeedan waa soomaali kuwaan waa soomaali waxa ugu weyn hadda maanta soomaaliya lagu diriro waa taangiga welina lama hayo meel shabaab taangi ay kula dagaal galeen laakiin inta dowladdu ay haysato unbay iyaguna haystaan ama ha ka furtaano ama ha ka iibsadaano laakiin waxaa u dhexeeya labada qolo
waaye waxaan rabaa inaan siiyo corneel cabdi maxamed dilay sharaxaada uu bixiyey sheekh ibraahim nadaara maxaad ka dhihilay
runaanta waxa wey waa suu sheegay sheekh ibraahim nadaara oo waxaa waa sifad gorilaah oo ku dhufoo ka dhaqaaqa weyn laakiin ma jirto awood weyn oo hadda intay saldhigyo ku qabsadaan ay ku dad ku xabsidaan ay ku sugnaadaan oo ku xabsadaan ma qabaan tan kale waxa weeye xataa kalsoonidooda waxa weeye ma mid fadhida ma aha oo waxay ahaydey meesha ay markaa aadayaan intay is-aruursadaan oo is-aruurtii kooyiraan laga keeno goldi boyn laga keeno laga keeno kobayl kale iyo wax saasa ayay meel waxeeyaan kadib malaha kasinoo ku dhufoo ka dhaqaaq ku dhufoo ka dhaqaaqna waxaan rajaynaa insha allahu tacaala qaabka ay ku jiraan ayaga dhanba inay soo dhamay ay soo dhammaatay muddo dhow oo kooban oo sanadaan dhexdooda dowladduna waa udiyaar ciidamaduna waa udiyaar calolada dila ciidamada ayaa ka calooday calooday waayo ciidanku waa nin isagu ku xidan allihiis ayuu kuma xidhnaan leh degdeg haddii hadda la yidhaahdo toban nin oo ciidanka iyo soddon nin oo maxaan kuraa nimanka ayaga anugu madaxa shabaabti in la yidhahdo ciidamada aqoona oo shabaabku waa magac qurux badan diinla dagaalanka ma isma hor fadhin karaan bal eegee nin xeelanaysanayo oo sacabkii diigiida ku dhex milan yihiin habeen meel babaryaan qaabka halkiisa waa sax laakiin ma isku dhigmaan runaanta ciidankaa ka tabaqoon ka awood badan ka muraal fiican ka shaqo wanaagsan arrinta ayada waa run akhbaaraa muqaabaraadka iyo waxyaabaha noocaasa dagaal waa tabweyn haddee tabka ninkii dowladdiisiyo kumbuleeda haysta oo nooc walbaba ah iyo ninka isagu macluumaad meelo kale u dooranaya waxaad garan kartaa ninka kule waxan maxaan kulaa guusha kule guul amintan oo ma aqaana marka ayagu ay intay iska soo ordaan oo meel balbaca badan ku jira iska waxayaan guul oo ma arkay guushu waxaa waa inay meesha qabsato dabeed xagsato dowladda ayaana awooda inay qabsadaan xagsadaanna
way waxaan ka hadlaynaa horta waa howlgalka in ciidanku inay awood iyo diyaargarow iyo diyaargarow niyad ahaaneed iyo mid maskaxda intaba inay leeyihiin haddaan tusaale usoo qaadano hadda maalin dhoweyd al-shabaab waxay sii daayeen sanad guradii koowaad weerarkii ay ku qaadeen berire cajalada ay ku muujinayaan marka haddaan kasoo qaadano sanadkii ugu dambeeyey meelaha ay weerareen waa berire waa beled xaawo waa buula guduud tiyoglo dhowr jeerba weerareen agaarka gof guduud way weerareen dhowr meelood bay ka weerareen gobolka aada joogto ee koonfur galbeed marka meesha ay weeraraanna dhibaato badan iyo dil badan dib u dhac weyn bay geystaan ma aha inay intay weeraraan ay ka baxaan keliya laakiin hub bay qabsadaan dad bay laayaan meesha weeraraan dib u dhac weyn bay geystaan oo muddo ku qaata ciidanka inay kasoo kabtaan dhowr jeerna way ku celceliyeen macnaa tabtan iyo xeeshan ma aha mid la yaab ku ah hadda ciidanka soomaalida dhowr jeer bay adeegsadeen maxaa loogu diyaar garoobi waayey wasiir cabdi xakiin maxamuud fiqe
runtii horta diyaar garow ciidanka manaha waa mar walba way ku jiraan waa ciidan heegan ah laakiin dhibaatada meesha jirta waxay tahay nimankan al-shabaab la yidhaahdo haddii aan la engeej yaraynin oo weerarada meesha ay joogaan aan loogu geynin oo la weerarin oo howlgallada aysan noqon kuwo joogto ah oo ayaga lagu baacsanayo ama lagaga nadiifanayo deegaanada ay joogaan waxa la siinayaa fursad ay dib isugu soo habeeyaan, dib ay isugu soo xoojiyaan, isugu soo abaabulaan, oo sidaas oo kalena ay weeraro adag ay ka geystaan xarumo ciidan oo markaasna dhibaatooyin ay halkaasi ka dhacaan. Marka runtii waxaa loo baahan yahay in ciidamada mar walba ay si joogto ah ay maaragtay howlgalladaas ugu jiraan. Oo maanta waxaan aaminsanahay Al-Shabaab inay ku taagan yihiin lugtii ugu dambeysay ay maaragtay ku jiraan, oo awooddii iyo dhulkii ay awal maamuli jireen oo baaxad lahaa oo dhan ay kusoo ururtay meelo aada u kooban, oo awooddoodana ay noqotay sida hadda ay asxaabteeda kale ay sheegeen ku dhufo ka dhaqaa keliya, oo aanaysan maanta awood u lahayn intay weerar qaadaan meel inay qabsadaan oo ay sii haystaan. Marka waxaa loo baahan yahay in la joogteeyo weeraradaas, aan marna la joojin, oo runtii muddo badan hadda ilaa iyo dhowr sano aanay runtii weeraro fiican iyo dhulul oo wanaagsan oo hor leh oo cusub aan laga qabsanin. Mid kale waxaa kaloo loo baahan yahay, intaas keliya weerarada ma aha, waxaa loo baahan yahay si in la helo siyaasad ah in deegaanada laga qabsado Al-Shabaab, ay dowladdu ay awood u hesho in ay geyso hay-adaha adeega sida caafimaadka, waxbarashada, oo ay geyso boliis oo sadex kasoo qaad magaalada Marka. Waxaa la qabtay baan u maleynaa Marka 2011 hadday ahayn waqtigaasaa la qabtay, laakiin saas ay tahay waxay noqotay sida buffer zone oo kale, oo marba inta laga qabsado laga saadana laga baxo oo laga qabsado. waxa u degi laanayna waxa waaye inaan maaragtay loo geynin waxyaabihii loo baahnaa, hay-adihii loo baahnaa, oo ay dowladda hay-adihii dowliga ahaa aanay si rasmi ah meeshaas uga howlgelin, sida boliiska oo amniga sugidiisa qeyb weyn ka ah magaalada, in horta dowladda ay tusto wax ay u qaban karto, oo meeshii la qabtaba laga saaraba dadkaasi oo nabadiidka ah, ay dowladda caafimaad geyso oo dadka lagu daaweeyo, iskuulaadkii ay dib u dayactirto, jidadkii ay hagaajiso, oo ciidamo boliis oo amniga suga oo dad ka reystaan, waa inay ka reystaan Al-Shabaab oo aanay u darsan runtii.
Waay aad baad u mahadsan tahay. Barnaamijku waa Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa hadda inagu soo biiray Korneyl Cabdulaahi Cali Macow. Korneyl Cabdulaahi Cali Macow hore wuxuu uga tirsanaan jiray hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, hadda wuxuu madax ka yahay macadka daraasaadka amniga oo Muqdisho ku yaala. Waa kusoo dhaweynaa mar kale. Mawduucu waxa uu ku saabsan yahay dibudhiska laamaha amniga ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyo sida ay maaragtay ugu diyaar garoobi karaan in weerarada Al-Shabaab ay ka hortagaan, wiiqaan waddankan xasiliyaan. Gudaha joogta adiga daraasaadna waad ku samaysay, maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta in ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo, dib u dhis lagu sameeyo?
Horta waxa waaye, waa salaamayaa mas-uuliyiinta ku jiro dhammaan iyo dhegeystayaasha. Ugu horreynta horta waxa waaye insurgency, dagaalyahaana gudaha ka dagaalamayo. Markii aad la dagaalamayso, dowladda waa inay ka leedahay istaraatiijiyad ah in ciidankii loo diyaariyo horta, in oo ciidankii la carbiyo, tababarka la siinayo in uu noqdo tababar Soomaaliya, waayo aqoon yahaana naguma yaro oo maaragtay saraakiil aad u fara badan oo akademiga muxuu ahay waddanka jooga haddeertaan, iyo qaar dibadda joogaan oo talooyin ku darsan karo. Marka inuu noqdo muxuu ahay tababarka tababar Soomaaliya inuu noqdo, waayo dadka ajaanibta waxay barayaanaa yar in environment-iga ay ku dagaalamayaan oo ah maxaa aragtay environment-ka Soomaaliya. Laakiinse wiilka in la qaado Riyaad markii lagu soo tababaro ama Suudaan la geeyo, waxa ay noqonaysaa howlgalkii waxa la barayo inuu magaalada dhexdeeda oo baragsi uu ku sameeyo, meesha uu ku sameyn lahay Shangaan iyo Xamarweyne, soo ammaankeeda u sugi lahay iyo yaaqshiid iyo hodan ama deegaanada kale oo Soomaalida oo maaragtay iyo goboladaba.
Marka waxaad leedahay tababarka, adu hawsha tababarka in laga dhigo mid Soomaaliya leedahay iyo diyaarinta ciidanka, saasad
weligeed sidaasay ahaan jirtay. Ciidanka ugu horreeya gumeysiga markuu dalka ka baxay, ciidanka ugu horreeya oo la qoray wuxuu ahaa ciidan Cali Booba la yiraahdo. Macallimiintana waxay ahaayeen kulli Soomaali. Ciidankii awoodda badnaay oo ilaa 150,000 gaaray waxaa tababaray Soomaali. Waxaa inta aan ka ahayn farsamooyinka oo technicalka ama jaamacadaha ama akademiyada dibadda way u aadi jireen. Saraakiisha markay soo noqdaan xalana in la geliyo ayaa waxaa loo abaabin jiray ama dhaqankii Soomaaliyeed la bari jiray, iyo disibliinkii xeerka aqaanta ciidamada qalab sido asoo sarkaal oo 6 sano dibadda ku maqnaa ayuu 6 bilood oo maaragtay dhibo ayuu geli jiray. marka waxa wanaagsan ciidanka in maartay oo dawladda ay maartay ay u deyso saraakiil ciidamada xoogga dalka ha buuxo, kuwa booliisa ay joogaan, kuwa nabadsiga ay joogaan, ciddana caawinaysa dhaqaalaha nagu caawinta, laakiinse macalimiinta inay noqdaan macalimiin Soomaaliya.
aad baad u mahadsantahay Sheekh Ibraahim Nadaar. aan ku laabanaya horta dadka ku jira dooda, haddaan ku wada sheego Cabdulaahi Cali Macow waa wasiirka hore Gaashaandhiga, Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi taliyaha howlgallada qeybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Corneil Cabdi Maxamed Dile, iyo Sheekh Ibraahim Nadaara hore wuxuuga tirsan jiray Al-Shabaab, hadda uu kasoo goostay. Sheekh Ibraahim Nadaara, goor dhaweyd waxaad ka hadashay xeesha ay adeegsadaan Shabaabka si ay u dulmaraan saldhigyada iyo ciidamada dowladda. waxaan jeclaan lahaa bal wax yar inaad ka hadasho, maadaama Shabaabna taqaano xeeshooda iyo waxay adeegsadaan, wax ay samayn karaan ciidamada militariga Soomaalida Soomaaliyeed si ay u fashiliyaan weeraradaas ama isaga difaacaan.
waa mahadsan tahay su-aashaas. horta waa su-aal aad iyo aad u muhiimsan. hal arin aan rabaa inaan ka jawaabin inaan ku laabto xarbigan ama dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaqda ah, waa dagaal ka mid a qaybaha dagaalka aan sidiisana loo fududaysan karin, maxaa yeelay dowlado waaweyn baa lagu dumiyaa, weliba haddii asbaabihiisii iyo waxyaalihii muqawimaadka uu ahaa uu wato, laakiin hadduusan wadanin waa laga yaabaa inuu meelo gaagaaban iyo ama waqti dheer uusan soconin, laakiin haddii muqawimaadkiisii wixiis uu wato waa waxaan la sahashan karin oon la fududaysan karin dagaalka weyn ee duulaanka weyn oo inta meel la weeraro, la qabsado, cadowgii dhibaato badan loo geysto, wax laga qabsado, ciidana laga laayo, waxaa ka dhib badan midka ku dhufo ka dhaqaaqdaa. maxaa yeelay laba arrimood buu uga dhib badan yahay. arrinta koowaad, waqtiga dagaalku dheereeya. waqtiga dagaalku markuu dheeraadana reerka ama qolada tun weyn ama ciidan ahaan ama magac ahaan oo dowladda ama dhaqaale ahaan yuu dagaalka ku lamaa waqtigiisa uu dheeraado uu dhib ku noqonayaa. markii cilmiyan aan u hadlayo si guud oo aan hadda hoos usoo daadegin, sababka labaad kaleeto uu dhib ku yeelanaya waxay tahay mubaadaratu alqitaal waxa la yiraahdo, ama hoggaanka dagaalka yaa waxay gacanta u galaysaa qolada ku dhufa oo ka dhaqaaqda samaynaysaa. waa saddex arrimood: goorta ay weerarka qaadayaan, meesha ay weerarayaan, iyo siday rabaan inay u weeraraanba ayaga gacanta ku haya. marka adiga waxaad noqonaysaa nin difaac ku urursan oo nabar suga ah, weerarka kugu soo wajahan meeshuu ka dhici doono iyo noocuu yahayna aadan fahamsanayn, iyo goortuu dhici doono. marka labadaa sababoodba ma dhib yaraan karo. haddaan usoo daadego marka su-aashaada, waxa ugu weyn, qorshe kastoo dagaal looga hortegi karo xeeladda cadowga markaa isticmaalay inaad fahamsan tahay wey, oo meesha mukhaabaraadka isaga uu isticmaalay inuu najaxo weerarkiisii waa in mukhaabaraad lamaqaadnaad u isticmaashaa si u fashilo oo ama ay u fashilanto qorshihii iyo wixii cadowgaagu u damacsana. marka waxa ugu weyn arrintaa looga hortegi karo waa maxaa la yidhaahdaa cadowgaaga xeeladihiisii iyo dagaalkiisii iyo qaabka u dagaalamo inaad fahamto, la qabsato, una diyaar garowdo sidaad u fashilin lahayd mise aad isaga horta aad uga hortegi lahayd ood isaga celin lahayd. waxa ugu weyn cilmi ahaan markii laga hadlo waa intaa. waaqiciyan marka ma u diyaarsan yihiin ciidamada Soomaalida ama dowladda ma u diyaarsan tahay waqti xaadirkan kolley ninka hadda taliyaha qeybta lixdanaad iyo ragga shaqada hadda ku jira ee garanaya ciidankii iyo macnawiyaadkoodii iyo diyaar garowgoodii? yaan filayaa inay jawaabtu aad iyo aad ugu haboon tahay iyagoo inay ka jawaabaan.
madaxa howlgelinta qeybta lixdanaad Corneil Cabdi Maxamed Dile, tafadal, bal su-aasha ka jawaab. qodob muhiim ayuu soo jeediyey oo ah diyaarinta ciidanka militariga kasagow ciidanka qeybtiisi sirdoonku ma dhisan yahay?
waa dhisan yahay ciidanku qeybtii sirdoonka. horta waxa mid kasta oo dhisan oo jirta cadowgaasaad dowladdeenu waa dowladdana waa dowlad tabar yar waa dowladdeenu waxa weeyo weli haddii isku filaan badan ay jirto sida ciidamaha jimiga ay nooma joogaan kulamaha sidaa jirto hay-ad kasta oo dhisan waxay way la wadaagtaa marxalka ah waxa ka dhiman, bal ese markaan usoo noqdo middaan mukhaabaraadku waa dhisan yahay, sirdoonku waa shaqaynayaa. inta badan waxaa fara badan oo wax jira ah waxyaabaha qofka bini-aadamka qof duunka ku jira iyo waqtigiisa iyo dhuumaashiisa iyo qaaladiisa waad garanaysaan. faajkiisuu sheegay muxuu kaleeto inta la fashiliyaa ka badan, inta la fashiliyo ayaa ka badan, oo deesantigna waa kaa siiban karaa wixii kaasoo baxsada inaa diyaarna waa loo yahay in loo noqdaa muhiim taasna diyaarbal laakiin ciidan sirdoonka waa dhisan yahay ciidanka muqaabalada soo dhisan yahay bal ee waxa weeye in la sameeyo oo dowladuna ku tala jirtaa waxaan waxa weeye nimankan ma aha cadow meel kale ka yimid fikirka iyo moolihii meel kale ka socdo bal ee wax waa dad soomaali waaye dadka horta hawsha wada in la mideeyo tababarka ciidamada waa wel waa sax oo laga la soomaaliyeeyo wey oo dalkoodii iyo afkoodii iyo tareeninkoodi wax loogu sheego waa sax oo ciidanka la wadaaji waa sax waayo laba askariyo mid iyo xaggaa mid xaggaa mid geeska bidix inuu ka gala midna midi ka gala midna orod ku galo midna saas loo soo tababaray waa waxbaa ka dhimaya ka dhimanaanaya in la mideeyo waa sax tan kale waxaa jirta oo meesha muhiima oo ku jirta waxa waaye nimankan ma aha faysas meel degan oo dhisan oo ay leeyihiin ma jiro saan xabta ku hayno waan ognah mid walba iyo dhaqdhaqaaqoodana waa la socona oo ciidamadu waa la socdaan ama dowladdu waa la socotaa bale waxa weeye is-aruurtii wax laga ku sameeyaa waxaa dhiman oo dowladduna hadda ay diyaarinaysaa in dalka meesha ciidan ka jiro hal mar la wada hawlgeliyo dhaqaajiyo hal meel amar ka soo baxo hinaa bihinaa 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 la yidhaha marka oo qaabkaa loo dhaqaajiyo intaasaa dhiman haddii se ay sii sida sii jirto nimankii dhulkii way kula yaqaanaan dhulku waa miyigii dowladda dhulkooda ma wada degana kabacdii dee muqaabaraad way leeyihiin intaan leenahay in leeg bay leeyihin ama ka badan marka suuragal ma noqonayso in markiiba dhaqsan lasoo afjaro
waaye qodob baan rabay intaanan wasiirka u tegin maco inaan weydiiyo qiimeyn ay dowladdu ku samaysay ciidanka sanadkii hore waxyaabaha kasoo baxay waxaa ka mid ahaa 300 oo kale ciidamada qalabka sida inaysan hub haysanin oo haba yaraatee dad hub haysta aysan ahayn waxaa kaloo ka mid ahayd in hub badan oo ciidanku haysto ay beela leeyihiin ama beela sheegtaan qodob kale wuxuu ahaa isku dhafkii ciidamada inaan weli la dhammaystirin ciidamada gobolada iyo kuwa qaranka ciidamadii gobolada laga keenayay inaysan goboladii wada keenin inaan weli la isku dhafin tababarkoodiin aan loo dhammaystirin iyagoo isku dhafan ka waran dhibaatooyinkaas
horta taasi waxa waaye waa istraatiijiyada amniga qaranka istraatiijiyada markii la dejiyo oo buwaagta lagu qoro waxaa haboon maaragtay in hoos loo soo daadejiyo awaamirtaa meesha kasoo fulay iyo qodobada kasoo baxay iyo buuggii la qoray in lasoo gaarsiiyo muxuu ahaay taliyaha markii ka timaada taliya qeybeed ay tagto oo kadibna muxuu ahay hogaanada loo qeybiyo kadibna muxuu ahay bataliyonada loo qeybiyo sidaasi maaragta ay ku ambaqaado oo maaragtay ay ku socoto muxuu ahay wixii lasoo jaangooyey ee go-aanadii kasoo baxay amniga qaranka waa runta ciidanka horta waxa waa ciidan waxaa la yidhahaa ciidanka horta waa inuu hoy leeyahay waa in markii howlihiisa uu soo guto iyo waajibaadkii markaa uu maaragtay ciidan ahaan uu fulinayay waa inuu haystaa meel uu maaragtay uu seexdo waa inuu leeyahay muxuu ahay musqul waa inuu leeyahay muxuu ahay meel ka looga xareeyo oo looga tiriyo marka waxaad u malaynaysaa in maaragtay ay ciidankii uu noqday ciidan kulligiis operation ku wada jiro oo frontiga taagan oo hubaysan markuu kasoo baxana meel uu kusoo hoyda uusan lahayn marka taasi waxay keenaysaa muxuu ahay dib u dhac weyn ayay maaragtay ku keenaysaa muxuu ahay qofkii ama qofka bini aadmiga inta uu maaragtay bannaan uu taagnaan karo iyo inta maaragtay nasiino uu baahan yahay iskuma dheela tirno marka aniga waxa aan soo jeedin lahaa oo aan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed aan la wadaagayaa hal arrin ayaa baryahan dhagahiina ku dhacaysa haddii aan nahay saraakiishii waayeelka ahay waayeelka usii socdo inna la yiriba muxuu ahay waayeelka waa laga maarmi waayeelkiina caqligi iyo xirfadi iyo farsamadii iyo aqoontii uhaayaa marka in sidaa aan loo degdegin oo maaragtay dhalinyarada aan soo barbaarino oo aan usoo carbinno inay maaragtay dalka iyo dadka iyo dowladdiisa ay difaacaan kadibna muxuu ahay xeryahana xoog la saaray ciidanka waa inuu nasay ciidanka mar kasta inuu maaragtay uu fronti taagnaado dhibaatay keenaysaa waxaa ka imaanaya disciplin xum ka imaanayso daryeelka ciidanka iyo xuquuqdiisana maaragtay inoo awoodda koowaad la saaro mudnaanta koowaad ay noqoto owlawayaadka ay noqoto oo raashinkiisa uu helo oo daawadiisa uu helo oo maaragtay chain of commandaha iyo ismaqalka iyo wadalahaashaha shaqo iyo wada shaqaynta ay tahay mid aada maaragtay concrete oo maaragtay adag oo xidada adag le inay ahaato waay
waaye aada baad u mahadsan tahay su-aasha aan rabay inuu ka jawaabo wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiin maxamuud fiqi waxa weeyaan labadii sano ee ugu dambeeyay wax ka yar laba sano ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waxa soo maray saddex taliye kii saddexaad ba maalin dhaweyd la magacaabay wasiirada gaashaandhigga kii saddexaad ba beri dhexdaasa la magacaabay laamaha kale amniguna way ka daba dhow yihiin ama waa la mid isbedeladaas faraha badan leh maxaa saameyn ay ku yeeshaan dhismaha ciidanka
waa mahadsantahay Haaruun waa su-aal aada u fiican runtii dhinac markaad ka eegto isbedelada lagu sameynayo taliyayaasha ama madaxda hay-adaha amniga waa arrin caadi ah horta marka hore oo ku dhisan nidaamka iyo geedi socodka dowladnimada iyadoo hadafka laga leeyahayna ay tahay saxid iyo xigis ama dib u habeen la doonayo in lagu dardargeliyo howlahooda iyo shaqooyinka iyo waajibaadka laga sugayo taliyayaasha marka dhinaca kalena markaad ka eegto waa madaxda si loo gaaro amni iyo xasilooni waarta madaxda ama taliyayaasha ciidamada waxaa loo baahan yahay in la helo waxa loo yaqaano continuity ama sii joogis ciidamada in waqti la siiyo saraakiisha fursad iyo waqti ay ku shaqeeyaan la siiyo oo ay amnigaasi long term ama waqtiga fog ay maaragtay istraatiijiyadiisi iyo ciidamadiisi iyo wax oo dhan ay diyaariyaan ayaa loo baahan yahay laakiin waxaan aaminsanahay runtii sida hadda Mucu uu sheegay dadkii khibradda lahaa waa loo baahan yahay sida oo haddii janaalada dhowaan la magacaabay isbedelkii dhowaan ay dowladdu ku samaysayna waxaan aaminsanahay inuu ahaa isbedel runtii dhammaystiran oo raggii khibradda iyo aqoonta dheer u lahaa ciidankana la keenay oo taliyaal looga dhigay iyadoo isla markaasna fursad la siiyey dhalinyaro ama saraakiil dhalinyaro ah oo noqon lahaa kuwii mustaqbalka ciidanka hogaamin lahaa marka runtii isbedelada badan waa dhibaatay keenaysa waqti iyo waxaa ku baxaya ma aragtay effortis fara badan waxaa loo baahan yahay in waqti la siiyo marka hore aada looga fiirsado qofka la magacaabayo marka la magacaabana fursad la siiyo iyadoo lala xisaabtamayo runtii
way waxaan rabay waan soo gabagabaynayaa dooda si aysan usii dheeraanin waxaan rabay inaan siiyo Colonel Cabdi Maxamed Dile qodob in ciidanku ay helayeen mushaharkooda intii dowladdan cusub ay xukunka qabatay
waa la helaa taas alxamdulilaahi weliba bishu markay dhammaato ciidan dhammaanin baa la helaa wixii ay ugu talagashay dowladdu oo ogolnadaha mushaharkii raashinkiisii igansi waa la helaa ciidamadu way helaa intay dowladdan ay qabatay xilka la wareegtay taas iyada amsanse waa okayba
way marka barnaamijku waan soo gabagabaynayaa haddaa ku siiyo adigaba kugu bilaabo Colonel Cabdi maxaad u baahan tihiin ciidan ahaan taliyaal ahaan maxaad talood usoo jeedin lahayd dowladda iyo dadka Soomaaliyeedba
dadka Soomaaliyeed aan ku hormaro dadka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa in ay faa'iidiso la shaqeyn ay ka go'naato la shaqeynta ciidamada iyo hay-adaha amniga taasaa lagu heli karaa guul iyo nabad iyo adiga oo nolosho dhan ay ku imaataa waxbarashadii caafimaadkii iyo maxaan ku rahlaayay ay ku imaanaysaa inay gacmaha isqabsadaan ciidamada maxaydaha amniga iyo shacabku iyo bulshooyinka Soomaaliyeed taasaan soo jeedinaya dan kale dowladdu waxa weeye way og tahay wayna garanaysaa wixii ka dhiman ciidanka inay hawlgalka u diyaariso la dhaqaaqo wixii ka dhimanaysa oo dhammaystirtaan rajaynayna insha allah say u ballanqaaday ee looga sugo insha allahu tacaala wax badanna ay soo way samaysay wixii kalena inay israaxsato oo dowladdu ay ku talagasho in ay dhammaystirto ciidamada waxyaabaha imkaaniyaadka saaniyeed ee ka dhiman
waaye sheekh Ibraahim Nadaara maxaad ku talin lahayd gabagabadii
waad mahadsan tahay waxaan rabaa intaanan talada gelin laba qodob oo hadday aan ilaahay inaan ku daro oo ahay natiijadii xarbul xisaabaadka ama dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaqda aan isleeyahay bedelkan ciidamada madaxda iyo wasiirada iyo adii wixii laama amniga khuseeya natiijada ugu dambeysa ee gabagabada waa fashil siyaasadeed la-aanna haddii qulqulatadii dagaalku iska sii socdo waqtigu dheeraado dhiigbax dhaqaale mid ciidan mid siyaasadeed intaba la daalo daal baa imaanaya marka kan waa ku fashilmay bedel ku kala keen intuu la qabsanayo oo ila middle mandate buu leeyahay qoladaana mandate maleh waqtina kuma socdo marka waan waxa ugu weyn ay oga dan leeyihiin maalin walba in istibaaq ama isdhexyaac istraatiijiyadii awalku degsanayd iyo qorshihii aalahayd oo dhanaa dib ugu noqoto sanad walba si waqtiga marka dambena uu kaaga dhammaado haddii fashal amni uu yimaadana waxaa yimaada fashal siyaasadeed idiid aan ku jiida gacmo daalis iyo waqti dheeraada marka waxaan ku talin lahaa bal horta inta la fadhiisto si miiran waxaan yowmiga dhacaayo
weligood way soo socdeen muddadii 10 sanaad u dambeysay wayna sii socon doonaan. Rotini baa la yidhaahdaa, rotiniyaadku inaan waqtiga lagu lumin, waqti faraaq laho gaar aho lagu fakero istraatiijiya lagu diyaarsado oo mid dhow iyo mid fog intaba leh. Cadowgaaga wuxuu yahay iyo wuxuu ku fakarayay iyo cuquusha madaxdiisii iyo dhinac walba inaad loo fakero, lanna marka istraatiijiyada ciidan la diyaarinayo ohaam wax laguma dhisto iyo media waxyaalaha ka baxo iyo nin walba siduu jecel yahay oo qalbigiisa ku jirta inuu waaqican ku fasiro waaqican uu ka duwan yahay oo qaraar badan uu yaallo dhibaato badanna ay taalo lagana fahmayo miisaska siyaasadda iyo meelaha laga karkariyo siyaasadda. Marka in maskax fiyow lagu fakero, la fadhiisto xaaladda jirta, caqabadaha wax walba la diyaariyo, caqabadii markii la helo oo tashkiis lagu sameeyo la baaro, yay dawadana iyo xalka iyo uu imaan karaa in la ciraajiyana markaasay imaan kartaa. Laakiin rotiinigan haddii la dhexdooda oo marna xanaasad ku qaado, marna niyad jab, marna aad qasasho, marna aad ooyso, marna aad baan isku akhriso, waqtigun baa kaa lumaya. Intaasaan ku talinaa.
Waaye Cornel Macow,
horta waxa waaye anigu waxaan aan iyo dadka Soomaaliyeed waxa garadka aad ay u necodiyeen waxa corruptionka la yiraahdo ama musuqmaasuqa. Cadowga aan la dagaalamayna argagixisada waxa ka xun corruptionka ka xun, waayo ciidanka dhaqaaqi lahaa oo maarata dalka iyo dadka difaaci lahaa in laga ilaaliyo corruptionka. Dowladdana haddeertan tallaabooyinka ay qaaday waxa waaye aad ayaan maaragtay dadka Soomaaliyeed iyo ciidankabay usoo dhaweeyeen in lala xisaabtamo, dadka mas-uuliyadda ay u dhiibayaan ama taliyaasha ama ku-xigeenadooda ha ahaadaano in lala xisaabtamo. Waxa dadka ciidanka loogu soo dhiibay inay gaarsiiyaan isla markaasi daryeelkooda maaratay u diyaar garoobaan. Waxaa jira masal dhahayo oo caqiidada military ama ciidamada ku qoran, haddii oo ciidankaada uu gaajoodo ama marka ay dhibaato ay ku dhacda aad dabooli weyso, taasi waxa waa bilowgii fashilka, waa inaan shaqadaas kaga tagto. Marka dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dagaalkan inuu yahay dagaal wadareed. Waxaa la bilaabay waa wiilashoodii, waa gabdhahoodii, maalin kasta hantidoodii, guryahoodii la qarxinayo, inayan dheelsanin oo ay maaragtay dowladda bas aysan ka sugin oo dagaalkan maaragtay si muxuu ahay ciid Soomaalinima oo wadaniyada oo islaamnima looga qayb galo si dalkeena iyo dadkeena aan xasilooni u helaayo.
Way hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiirka Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi, taladaada ugu dambeysa.
Waa mahadsan tahay. Dowladda runtii maanta fursad fiican bay haysataa iyo waqti badan runtii oo amniga ahna ma jiro, sababtoo ah ciidamadan amnisan weligood ma joogi doonaan oo waqtigooda haddaba sidii ay ku bixi lahaayeen exit strategigooda ayaa laga hadlayaa. Marka fursadda ay haysato waa joogitaanka ciidamadan amnisan hadda in aada looga faa'iidaysto oo inta hadda uga dhiman bixitaankooda howlgallada iyo maaragtay in Al-Shabaab laga sifeeyo deegaanada ay ku hareen ay aada xooga u saarto, iyo in hadda amnigana waa sida saaxiibadii kale ay sheegeenba dowlad keliya ma sugi karto, runtii iyo ciidamada keliya ma sugi karaan. Amniga waxaa lagu sugi karaa iyadoo gacmaha ay isqabsadaan ciidamada amniga iyo shacbiga Soomaaliyeed. Marka shacbiga Soomaaliyeedna inay ku kalsoonaadaan sidii ay hore u taageereen dowladda madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii la doortay, iyo haddana inay ay taageeradooda ay maaragtay xagga amniga ay joogteeyaan, ay la shaqeeyaan, taas ayaana ku imaan karta runtii amni. Waxaa kaloo loo baahan yahay in la kordhiyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka argagixisada sida Danab oo kale, oo runtii hadda tiradooda wax fiican baa la tababaray oo runtii tababaro fiican qaateen, aadna waa loo runtii loogu dugay howlihii ay qabteen muddadii yareed ay jireen. Marka waxaa loo baahan yahay tiradaas in la kordhiyo iyadana. Intaasaan ku talinaa.
Barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadkuna waa naga intaa. Waxaan u mahad celinayaa wasiirkii hore Gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, taliyaha howlgelinta qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaan la sare Cabdi Maxamed Dile, Corneel Cabdullaahi Cali Macow oo madax ka ah Macadka Daraasaadka Amniga, iyo Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab balse ka soo goostay ururkaasi. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
هارون معروف في برنامج كيف قداد التضباط كانوا أنت هسيكوا لافنا جامعة دين عيق فرديا أو ودي جامعة هي
يا فلسطين هذا بلان عادنا برجع أفريقيا أنت كتجنا كونفورت أفريقيا ولك كي معنا يدلك كونفورت أفريقيا أي شيء إن ولي هالكاسية كسي السودان بوبك الغوهيو قوبها جناسي أي ليهين دتك أجانب جاء وأي سومالي دو كجرتو مانتا أي إلا يسدي دكان أو أي ليهين سومالي إتوبيان يبغاليش لغوبي ولا لقيسي ميل بقولي لواتن كيلومتر أجرت مجالة دا كابتان قار كميدا جناسي دي هانتيدو دا لغو بوبي تطبعات كان مجالة دا سويتا أي كا دلبضي دولة دا سوماليا إني عداد كسارت حكومة دا كونفر أفريكا سيدي أي وحوغا قبان لهايد دعا يبربرين تا لغو جيسان أي جناسي جو دا لنا عكلنا دولة كونفر أفريقيا هي عشقت إن لاشن يتمر روح لصو حري إذا ما لحري ربابك يدل هالكاسي كدعي جعفر كوكاي أيها والبحنتان إنو هيا
ما هو ويرر كيوغو هرهيي اللغو بوبو هانتي أي سومالي يكل لدها يودن كونفر أفريقيا سيدا غان عستادا سومالي يدى دالكاسي كور دقان أي روميسان يهي نما نقونا يو كيوغو دنبيي هدي آن أي هلين عدسي أدك حقوق دو 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 sida uu sheegay Ibrahim Aden Matkus oo kamid ah ganacsatada weerarkii arbacada ku xoola beeshay magaalada Soweto waxa ku yilay boqolaal meherada oo ay Soomaaliye leeyihiin arbacadii ayaana saacado kooban gudahood looga dhigay meel maran waxa lagu qiyaasay hantida halka lagu boobay boqolaal kun oo dollar
ee kulli magaalada uu weerarka ka dhacay Soweto liira waa location weyn ee maaratay boqolaal baa ku taalo oo maaratay Soomaaliya hadaysan kumaran la dhigi karin ee ma meel ila haddii waxa jirta aan la gaarin meelo waa la booday meelo dukaamankii waa la soo raray ila caaw sidaan haddii warka ku helayo inkastoo aniga haddan magaalada ka maqalahay inay naftakeeyo meel oo ma aragtay location aan jiro ee saan warka ku helayo magaalooyin kale oo fara badan baa cabsida ay ka jirtaa ma fahantay
ganacsatadii dhaca loo geystay waxa ay dhaliileen dawladda South Africa waxa ay tilmaameen inaanay wax fara ila iyo hadda qandicin si ugu yaraan iyaga loo dareensiiyo in kooxihii dhaca geystay lagu daba joogo arrintan ayaa ugu dambeyn siyaasadda dabada la gashay maadaama ay doorashada dalkaasi soo dhowdahay dawladduna ay cod ka doonayso dadka ku dhaqan aaga weerarka lagu ekeeyay waa kan markale madkuus
socda oo dagaal ah oo maanta socda ma jiraan kulli dawladani haw haday doonayso inay xakamayso way xakamayn kartaa ilaan waa dawladii dhan laakiin sidoo kale soo taay wadanka Koonfur Afrika ee doorasho ku soo socota doorashadaas la adigeed ma rabaan inay dadka maaragtay ay Faragistan oo arrimaha foranka waxaan ka hadlaan marka maaragtay kulli wax hadda socda dawladda qaraa hadda ay sameeyayso malee ma fahmin
inkastoo jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika ay wadaan dadaallo aan rajo wanaagsan laga qabeen in ay miradhal noqdaan kuwaasoo ay ku doonayaan in inta muuqata hantidii Soomaalida laga boobay lagu caymiyo haddana ma jiro xusul duub inta dhaafsiisan oo ka imanaya dhanka dawladda Soomaaliya iyo safaaradeeda dalkaasi ku taala sida uu goordha weydii sheegay Ibrahim Aden Matkus oo kamid ah ganacsatada la boobay
ee kulli waxaan hadba aan ka warhayno oo maaragtay dawladda Soomaaliya ay cadaadis u saareyso dawladda Koonfur Afrika ma jiraan qof walba qof isaga wax ka dhigta ee dawladda Soomaaliya iyo safaaradda Soomaaliya ayagana matalo ee kulli anaga shacabigii baan nahay ayagana dawladdii waaye waxaan ka qosan lahayn inay qaab diblomaasiyadeed arrintan xoog badan ay u galaan
marka laga soo tago hantida Soomaalida Koonfur Afrika maalgashiga ku sameysatay oo si joogto ah u eeg loo boobo waxa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo had iyo jeer dil loogu geysto dalkaasi mas'uuliyiinta jaaliyadda Soomaalidu waxay noo sheegeen in tirada dhimashadu ay boqolaal ka gudubtay tan iyo markii Soomaalidu ay dalkaasi saldhigteen Soomaaliya adu badan ayaa maal gashatay wadanka Koonfur Afrika halkaasi waxay ku leeyihiin ganacsi kala gedisan oo isugu jira mid weyn ku meel dhexaada iyo ganacsi yaryar waxaana yar magaalo ama tuulo dalkaasi ku taala oo Soomaaliye aanay meherad ku lahayn
wallahi Soomaalida horta ee 20 sano ugu dambeeyay wadanka way maal gashanayeen hantidooda hanti la soo koobi kara ma ahan wadankan horta waa wadan baahad weyn location ama magaalo ama meel aad tagto Soomaali maanta ehsan hanti ku leh ma jirto ma fahantay marka hantida Soomaali ay ku leedahay Koonfur Afrika hanti la soo koobi kara maaha waa dadka koowaad muslimaad oo wadanka ugu dhaqaalaha badan baa la dhigi karaa ayagoo ganacsigoodana isku jiro mid yar iyo mid waaweynba marka hantidoodu waa nooca Soomaalida
inkastoo burcadda iyo qaar ka mid ah dadweynaha dalkaasi oo garab siiya ay boob iyo dilba ku hayaan Soomaalida haddana waxaa muuqatay in baayac mushtarkoodu uu maalin batan ka dambeysa sii kordhayo iyadoo dad cusub oo ganacsi doon ahna ay maalin walba dalkaasi ku qulqulaan welina ma jirto cid duruuftooda dusha kala socota oo marka dhibaato loo geystaba ka dhidhisa xaqoodana u soo dhicisa sida ay noo sheegeen
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jaafar Kukaayo warbixinta inooga diyaariyey duruufadaha adag ee ganacsatada Soomaalida iyo janibta ka haysta Koonfur Afrika dhegeystayaal aanu jaleecno dhankii heesaha heestii cusub iyo codadka baxsan Xasan Aadan Samatar iyo Saare Axmed Allah u naxariiste
macaan laqaanay cududeeda sida allah u naxariisay saara ahmed jaamac waa heesta cusub kula luqeynaya xasan aada samatar iyada ayana dhageystayaal idaacadeedii fiidimo u dambeysay tan iyo kulantadeena dambe isma qaldan boo xiiso leh